drumul spre casă.
Dacă nu-mi dădea Dumnezeu cancer, nu mă întorceam niciodată la Dumnezeu. Și muream, poate nemântuit. Pentru mine, vă spun, cancerul a fost o binecuvântare. În primul rând, mi-a mântuit sufletul, în al doilea rând, am o pace și o încredere. Și Dumnezeu m-a binecuvântat nu numai pe mine, și familia, pământul pe care lucru și animalele care le-am, mi-au binecuvântat într-un mod pe care eu nici măcar nu m-am putut gândi.
O poveste adevărată despre durere, disperare, dar și despre mângâiere, încredere și binecuvântare veți auzi acum la Radio Vocea Evangheliei. Călin Sin, din localitatea Sândulești, este invitatul întâlnirii. Călin nu a simțit nevoia de a avea o relație personală cu Dumnezeu până când nu a ajuns pe marginea prăpastiei. Doctorii i-au dat un diagnostic cumplit. Cancer. Din cauza bolii a rămas și cu o mică problemă de vorbire. În urma rugăciunilor a primit pace și o încredere supranaturală că totul va fi bine până la urmă. Astăzi este aici și ne poate mărturisi toate aceste lucruri. Sunt Anca Bordea și vă aștept în continuare pentru a privi imaginea unui cuvânt frumos pe care Pavel îl scrie în cea de-a doua epistolă către Corinteni. Întristările noastre, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.
Dumnezeu m-a ajutat în foarte multe lucruri. M-a ajutat să-mi fac o casă nouă, m-a ajutat să am doi copii sănătoși, m-a binecuvântat cu o nevastă bună, harnică. Am vrut tractor, mi-am luat tractor, am vrut pământ. Dumnezeu mi-a ajutat să-mi cumpăr pământ, animale, gospodărie, tot ce am vrut de-o Dumnezeu mi-a dat. Și acum, nu știu, probabil era timpul ca și eu să-i dau ceva lui Dumnezeu și Dumnezeu cred că m-a văzut că eu tot aștept și tot amân.
Cum l-a simțit pe Dumnezeu stând departe de El?
Dumnezeu tot timpul mi-a dat binecuvântări și eu nu i-am dat nimic. Știam că există, știam că mă ajută, mă rugam să mă ajute și mă ajuta, dar eu, în schimb, nu-l urmam, nu am vrut să-l urmez. Am început să beau, nu să depind de alcool, dar mergând la diferite chefuri sau petreceri, îmi plăcea să fiu cam sufletul petrecerii.
Dar părinții dumneavoastră cum erau? Îl căutau pe Dumnezeu?
Nici ei nu prea îl căutau, să spun. Ei s-au întors la Dumnezeu înaintea mea cu vreo 2-3 ani. Și eu nici măcar la botezul lor nu m-am dus. Am motivat faptul că am de lucru. Vă dea seama ce departe era meu de Domnul. Și știam cât m-a ajutat sau știam ce bine e să fii în biserică și să te bucur și să plângi. Mai mergeam câteodată, rar, și plângeam, îmi plăcea foarte mult, dar ceva mă ținea așa departe. Mă, e fain, ok, dar nu e un mod de viață pe care trebuia să-l urmez. Și din cauza asta l-am ascultat pe cel rău și nu m-am întors la Domnul. Și am continuat tot așa, pierdut în lume, căutând bogățiile astea lumii, să-mi fac casă. Prioritățile mele astea erau. După realizările astea efemere, umblam.
În perioada aceea în care vă simțeați departe de Dumnezeu, l-ați simțit pe El aproape, căutându-vă?
Eu zic că prin faptul ăsta că m-a binecuvântat, eu zic că El de atunci m-a căutat. Și eu zic că El tot timpul a vrut să fiu copilul Lui, dar eu fugeam de El. Fugeam după chestiile astea efemere, petrecere, după bani care nu ai, niciodată nu o să ai bani. Poți să ai miliarde că oricum te zbați să-l depășești pe ăla din clasament și oricum tu zici că nu ai bani. Deci nu,
asta
nu contează. Da. Pe urmă, Am văzut că se construiește biserica la noi în sat. Am dat și o mână de ajutor pe acolo, am fost hotatorul, le-am dus niște molozi de acolo, fără bani, bineînțeles că am zis că în numele Domnului. No, am fost la inaugurare, a fost de 1 mai, anul trecut. Vreau să vă spun că am plâns, dacă obținut 3 ore, eu am plâns 2 ore jumate. Am plâns.
Dar cum de-ați mers atunci la biserică?
M-am dus cu toată familia de data aia. Era și în vecin biserica. Și copiii deja erau angrenați cu pregătirea pentru celebrarea,
Uitatea întâi.
consacrarea bisericii. Da. Asta era înainte de 1 mai. Eu așteptam sămănătoare de porumb acolo în centrul satului să vină la să înseamnă. Deci aveam mai gândurile alea a pământ, vaci,
Lucrurile lumii
lucrurile.
acesteia mă
Exact, numai
preocupau.
astea mă preocupau. Și l-am văzut așa oarecum pe Vlăduț, pe copilul meu, mă, uite mă, el ce a înjunat în lucrarea asta și eu umblu după altceva. Da, a fost așa numai o remarcă în mintea mea, m-am dus, ne-am văzut de semănători, de tătie și o vin și ziua de 1 mai, ne-am dus acolo, am plâns foarte mult. A fost așa ca o cotitură, mi-a dat de gândit
Seara
lucrul
aceea din
acesta.
1 mai.
Dar știți cum e Satan, e foarte perseverant și vine și spune, păi totuși a fost așa ceva de moment și vezi tu de treburile tale. Și iară mi-am văzut de treburile mele. Fratele Pavel zice, când treci spre biserica, poți să te oprești și la noi. Și am mai fost de câteva ori așa, nu știu, 2-3 ori maxim. Și mi-a plăcut. Și atunci mi-am pus problema, oamenii reușesc să mă facă să plâng. Deci dacă plâng, înseamnă că în biserica aia coboară Duhul Sfânt peste ei și Duhul Sfânt mă cercetează pe mine și reușește să mă facă să plâng. Ceea ce în alte biserici eu nu am văzut. Să plângă lumea, nu am văzut, vă spun sincer.
Căutările astea despre care ne povestiți acum, adică noastră v-ați căutat o biserică, astea erau concomitent cu perioada în care au apărut primele semne ale bolii sau era
Nu,
înainte?
nu, nu. Boala mea o am de până luna ianuarie anul trecut, dar nu știam de ea. Mă deranja puțin aici la limbă, aveam un mic disconfort, să zic așa. Nici nu i-am dat importanță, au trecut lunile de iarnă, de primăvară. În timpul verii a început să mă deranjeze mai mult. Pur și simplu mă durea când mâncam și câteodată când vorbeam. O veni lunile de vară. Mi-am pus eu niște probleme așa și m-am întrebat că mă duc la medicul de familie să-mi fac o trimitere, să văd ce îi. M-am tot amânat, ca și cu credința. Știam că trebuie să mă duc, dar nu m-am dus. Nu. Și în luna august, totuși, mi-am luat inima în dinți la începutul august. Și m-am dus la medicul de familie și m-am trimis la policlinică, la orele. M-am dus acolo. Medicii de la orele au zis, problema ta, că era în drept cu o măseavă care avea niște colțuri mai tăioase. Și zis,
Și ce era acolo?
deci era o umflătură care pe timpul verii a început să întărească. Era tare. Și acum începea de la rădăcina limbii, a început să avanseze, să vină în față, dar tot pe marginea limbii. Și m-am dus la medicii ăștia, la orele și au zis, du-te, rezolvă-ți prima dată problema cum se scoate-o și pe urmă vine apoi să-ți facem o trimitere la chirurgie maxilofacială la Cluj. Eu o cunoșteam pe doamna doctor și am venit la dânsa și i-am spus, uite, doamna doctor, am o problemă la limbă, am fost la medici și au zis că să vin să scot măseaua asta cu problemă. Doamna mi-a scos măseaua, întâmplător era și soțul dânsei la cabinet. Și el fiind medic pediatru la Cluj, doamna doctor i-ar fi spus despre cazul meu și domnul doctor mi-a spus, zice, cum eram acolo pe scaunul ăla stomatologic, zice, uite și eu sunt medic, dacă îmi dai voie, aș putea să te consult și eu. Și domnul doctor m-a consultat aici la gât și aici eu aveam un ganglion mărit, era cam de mărimea unei cireșe, dar mai mare. Și m-a întrebat, zice, medicul de la Cluj, de la chirurgie, a văzut că ai ganglion ăsta mărit? Nu, nu mi-a zis nimic despre ganglion. Nu, și zice, mă, băiatule, știi care e problema? Ar trebui să vezi și părerea altui medic. Zice, nu e bine să stai numai chiar pe părerea unui singur medic. E bine să își dea cu părerea mai mulți medici, pentru că tu, de fapt, acolo ai o problemă serioasă. Nu mi-au spus ce îi, dar m-a făcut să înțeleg că îi o problemă serioasă și trebuie acționat. Și am fost de acord să mi-au dat un număr de telefon al unui medic din Cluj. La vreo două zile după extracție m-am dus la Cluj. La domnul doctor am ajuns dimineața la ora 9 și m-a consultat foarte atent. Toate consultații au ținut vreo 2 ore. Am pus să-i povestesc toată viața mea, de mic până în data de când am fost atunci la dânsul. Și probabil o fi văzut că are curajul să-mi spună adevărul în față. Și mi-a spus, domnul Sin, ce aveți dumneavoastră în gură e un cancer. Dar mi-a spus direct în față. Zice, pentru asta nu trebuie să intrați în panică, nu? Zice, e o boală cu care se luptă, vedeți, majoritatea oamenilor. Mulți au un corp, dar trebuie un factor declanșator. Factorul declanșator al dumitale a fost măseaua care ți-a jenat limba. Și zice, eu sunt chirurg, eu aș pune cuțitul după tine astăzi, dar trebuie să avem răbdare 3 săptămâni. În astea 3 săptămâni o să ai o igienă orală deosebită, iei vitamina A în fiecare zi, deci după ce te speli pe tine, te tamponezi cu vitamina A pe gură. Peste 3 săptămâni, dacă nu-i cancer, o să-ți treacă. Dar dacă n-ar fi cancer, eu am practicat și am învățat degeaba tot. Și mi-a spus și tipul de cancer, e carcinom epidermoid spinocelular. Și mi-a spus așa, trec astea 3 săptămâni, dacă nu trece, facem biopsie, dacă ești de acord, vii la mine să fac eu biopsie, îți duc la analiză, îmi spune tot, că pe noi ne interesează tipul de cancer, ca să știm cum lucrăm, ce facem, ce avem de făcut. Am venit acasă, vă dați seama, tata, 2 copii, am venit distrus. Prima casă la care m-am oprit, m-am dus la socrii mei. Ei nu vreau să creadă, o zis, sau pe eu zis și doctor, dar până ce nu îți vine analiză și până îmi face analiză. Dar eu credeam ce mi-a spus doctorul. Credeam 100%. M-am dus acasă, i-am spus și la soție, la copii. Și chiar în ziua aia a trebuit să mă duc până în hotel și m-am dus singur și am plâns acolo. Am plâns foarte mult, am plâns. Și fel de fel de gânduri negre le aveam în minte. Deja mă vedeam mort, mă vedeam la mormântare, disperat, disperat. Numai gânduri negre aveam în cap.
Aveți vreo speranță?
Nici una. Nici o speranță. Aveam o speranță oarecare sau mică în ce mi-a spus medicul, că cancerul, de fapt, prin terapiile ce există astăzi și astea se pot vindica, dar în sinea mea nu avem nicio speranță. Și nu mai credeam că voi trăi, că știți care e problema? Medicul mi-a zis, mă, tu o să trăiești, o să fii ok, dar eu aveam un vecin, tot așa, cu cancer în zona gâtului și el, nu știu dacă a fost operat, dar a făcut citostatice, a făcut radioterapie și a murit. El a murit în iulie și eu în august am fost depistat cu cancer. Și nu aveam un model, nu aveam un exemplu să văd, păi stai că, uite, și omul respectiv a făcut tratament și uite că trăiește în ziua de astăzi și e bine. Eu aveam numai exemple negative. Am avut mătuși de-a mele, unchi de-a mei și din partea lui mama și din partea lui tata care a murit de cancer. A fost operat, a făcut citostatice, radioterapie, a murit. Deci nu a scăpat niciunul. Deci eu aveam numai exemple negative și acum mă raportam la ei. Mă gândeam cât mai am, cât mai trăiesc, cum o să ajung, că știam că din cauza la cancer la limbă o să ajung zile în care nu o să mai pot să mai mănânc, nu o să mai pot să mai beau și eram disperat. Am venit acasă, mai plângeam. Mama a venit pe la mine după vreo câteva zile și a zis, mă, acum nu știu ce să alege de tine, dar totuși ar trebui tu să te împaci cu Domnul, că poate mort și mort nemântuit. Acum, cunoșteam și eu un pic așa din Biblie și mi-am fost adus aminte că am fost citită în Apocalipsa, în capitolul 3, în scrisoarea către Laodiceea. Acum, țineam minte prima parte a scrisorii, că Iisus le-ar fi spus celor din Laodiceea că erau căldicei. Și eu am zis la mama, mamă, eu n-aș vrea să fiu un pocăit căldicel. N-aș vrea să fiu un pocăit de doi bani. Și am zis că decât să mă pocăiesc așa mai bine, nu. Deci satana îmi spunea, nu încerca, nu, stai acolo unde ești că ești ok. Și am zis, stai să-ți citesc. Și am luat Biblia și am vrut să citesc toate scrisoarea către Laodicea. Și citind mai jos, am citit mesajul ăsta, că tu te crezi bogat, dar de fapt tu nu vezi cât ești de orb, gol. Și tu trebuie să vii să-ți cumpere alefie de la mine, să-ți ungi ochii ca să vezi. Trebuie să vii la mine să cumperi aur curățit prin foc și trebuie să te îmbraci în haine albe. Și atunci, mesajul acesta a fost faptul declanșator în a mă întoarce eu la Dumnezeu. Deci,
cuvântul ăsta v-a atins.
Da. A doua parte a scrisorii din Laodiceea. Atunci am văzut că am vrut să citesc eu de fapt la mama ceva ca să mă eschivez și Dumnezeu mi-a dat să citesc mai în jos ca să văd că eu mă aflam exact în ceea ce le-a spus Iisus oamenilor din Laodiceea. Eu mă credeam că sunt cineva în sat, mă credeam cineva, că cine-s eu, că am putut să fac atâtea, dar de fapt eu nu vedeam cât e de sărac, orb și gol. Și atunci Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și am zis, stop, trebuie să-mi schimb viața. Și ăla a fost factorul declanșator. Și după masa aia a venit fratele Pavel pe la mama pe acasă și mama i-a spus și au venit amândoi înapoi la mine. Și fratele Pavel a zis, uite, astăzi e vineri. Vinerea seara la noi în biserică este seara de rugăciune. Dacă tu crezi și vrei, uite, noi o să te, eu o să te duc la biserică, o să te ungem cu un de lemn și noi, mai mulți pastori, o să ne rugăm pentru tine, pentru vindecare, pentru mântuirea ta, dacă tu crezi și vrei. Și ei au plecat acasă și am rămas să înțelegi că ne întâlnim seara la 5:30 sau la 6. Și urma să ne ducă pe mine familia, pe mine și familia și pe mama. Și în intervalul ăla de când au plecat de ei și până seara am avut o frământare în suflet, ce e făcut, ce să fac. Și am hotărât așa, orice va fi, că nu știu ce va fi de seară la biserică, eu îmi predau viața mâinile Domnului. Și mă botez și fac tot ce trebuie numai ca să fiu mântuit. Că nu știu ce să va alege de viața mea. Voi trei, nu știu, dar măcar să mă duc mântuit. Și ne-am urcat în mașină la fratele Pavel Dan și i-am spus, frate, eu m-am hotărât să-L urmesc pe Domnul și să-mi predau viața mâinile Lui. Și nu, ei s-au bucurat în mașină, acolo, că eram pe drum spre Sândulești, și-a întrebat-o și pe soția mea, cam ce părere are. Nevastă mea mi-a luat mâna mea în mâinile ei și-a zis, zice, eu îl susțin. Mi-a dat un mai mare curaj, că totuși într-o familie, dacă ești numai tu singur și trebuie să te lupți și cu cei din familie, ți-e foarte greu și mai ales când încă decizia era luată numai de câteva ore, dar și prin cuvântul ei a fost o hotărâre deplină. Și am ajuns acasă și au început rugăciuni pentru mine în duminicile următoare și la biserica din Sândulești și în Turda și în Băi și în Copăcean, la toate bisericile pentecostale, chiar și biserica greco-catolică din Sândulești, pentru că ei încă mă știau de-a lor și chiar și ei s-au rugat pentru mine. Și datorită rugăciunilor lor, mi s-au ridicat din mintea mea toate gândurile acelea neagre. Au dispărut exact ca și cum ai lua un văl de pe cap. mirolat așa dintr-o dată și am început să am speranță, am început să am curaj și mi-a dat o putere de a lupta și de a merge înainte, să nu mă dau bătut. Deci, nu de la mine. V-am spus, eu am fost disperat, cu o săptămână, două înainte, disperat. Și eu m-am gândit, mă, de unde vine puterea asta? De unde vine curajul ăsta? Și am zis, nu vine de la mine. Tot eu eram săptămâna trecută, dar eram disperat. Și atunci am venit și am spus la fratele Dan Bordea, zic, de când v-ați rugat pentru mine, toate gândurile negre și toată disperarea mea au dispărut. Nu le mai am. Am acum o voință să urmez pe Dumnezeu și o voință să mă duc, dar eram încredințat că trebuie să trec prin această încercare. Frații păstori s-au rugat pentru mine și m-au uns cu un de lemn, dar mesajul care îl înțelegeam eu atunci nu a fost că Dumnezeu m-a vindecat atunci. Nu. Mesajul care l-am înțeles eu, că trebuia să trec prin toată încercarea asta. Trebuia să trec. Și ca și ameliorare mă simțeam mai bine, pentru că nu mai aveam măsaua respectivă acolo și limba era mai lejeră cumva. Și eu m-am bucurat, m-am dus, i-am spus la doctor, cum ești? Zic că-s mai bine. Nu. El m-a consultat și a zis, dacă erai bine, era ca și partea cealaltă a limbii, dar umflătura-i tot acolo. Și mi-a spus, zice, uite, te hotărăști când poți să vii să facem biopsia, dacă vrei. Eu am zis, vreau, cum să nu. No, am stabilit data, ne-am dus într-o seară, mi-au făcut anestezie locală, mi-au tăiat de acolo două bucăți, dar au fost foarte dureros. După o săptămână m-au sunat. Zice, îți dau o veste bună și una proastă. Aia proastă o știi, că ai cancer. Aia bună îi că îi în grupa G1, îi cu celule bine diferențiate. Și acest tip de cancer, dacă e operat corespunzător și tratat corespunzător, nu o să mai ai probleme niciodată. Mi-au luat sânge, mi-au făcut toate analizele. Mă trimis la cel mai bun medic care făcea ecografie aici în zona gâtului. La ecografia respectivă mi s-a descoperit un lanț ganglionar care era cu multiple metastaze canceroase. Din cauza că m-am dus târziu, cancerul a început să coboare în ganglionii limfatici și acum a urmat să încoboare, deci dacă mai stăteam, coborea la plămâni. De la plămâni nu știu dacă mai exista tratament. Și m-am dus cu rezultatul și mi-a spus, o să trebuiască să fie operat și la gât, dar uite, eu te duc la clinica de chirurgie maxilofacială numărul 2, unde dânsul a lucrat 5 ani și o să te pun în mână la cea mai bună echipă de medici chirurgi din spital. Au venit cu mine și au vorbit, acolo era plină, sala de așteptare pentru internet era plină, eu nici într-un picior stăteam acolo. După 5 minute m-au chemat înăuntru și doctorul a cerut un loc pentru bărbat. Eu nu m-am dus pregătit pentru internare, că știam că urmează o programare sau ceva, nu, direct internare. Și mi-a sunat soția pe urmă, a venit, mi-a adus tot ce îmi trebuie pentru internare și o să zice, asta era lunea, zice, te operăm miercuri. M-am internat marța, în ziua următoare, a venit doamna doctor care s-a ocupat de anestezie și eu zic, uite, domnul doctor, mâine trebuie să meargă la un examen cu studențe și o să trebuiască să amânăm operația până lunea viitoare. Și zice, până luni, dacă vrei, mergi acasă, dacă vrei, rămâi în clinică. Păi zic, mă duc acasă, că n-aveam ce să facă nimeni până luni. Și în salonul ăla, eu aveam Biblia cu mine și citeam și un băiat din salon m-a văzut că aveam o Biblie mai micuță, așa. Zice, vedeți să citiți că eu, de fapt, am o Biblie mai mare. Păi zic, văd, avea un laptop, avea niște cântări foarte frumoase în laptopul ăla și am zis, ne-ai putea da niște cântări din astea, că eu nu aveam cântări religioase acasă. Și zice, cum sună, avem nevoie de un CD sau de un DVD. Și am sunat-o pe nevastă mea și mi-o trimis dimineața, mi-o trimis un DVD și mi-o copiat, nu știu, vreo 300 de cântări pe DVD-ul respectiv. Și în după masa respectivă am intrat acasă, dar cu DVD-ul la mine. Și aveam de lucru pe acolo, pe acasă, am acasă un DVD, l-am pus să meargă să-l aud. Și am ascultat DVD-ul ăsta de miercuri până duminică seara. Că duminică seara am venit iar la spital, că luni dimineața trebuia să mă operează. O trebuie să pornesc de acasă, v-am spus, încurajat, cu un curaj ceva extraordinar. Nu tu plânsături pe acolo că las nevasta, că las copii, că las părinți, că vă dea seama atât o vinit ca să mă vadă și să mă audă cum vorbesc bine, că acum nu mai vorbesc cum vorbeam înainte. M-am dus cu o încredere ceva extraordinară
Ce anume
la
v-a dat
Cluj.
această încredere?
Nu știu, Dumnezeu mi-a dat încrederea asta. Aveam o încredere în Dumnezeu că va fi cu mine. Și m-am dus la Cluj, încă eram singur în salon, am mai citit iară din Biblie, m-am rugat, dimineața m-am trezit optimist, cu un curaj, am zis, mă, și dacă ar trebui să mă desfac în 20 de bucăți și tot nu mă așteamă. Așa curaj am avut. Ca și cum aș duce acum până la ușa aia. Așa mi se părea de ușor să intre în sala de operație. M-am trezit seara la terapie intensivă, mi-era foarte sete și o venit dimineața, au venit medicii toți, m-au întrebat cum îs, le-am arătat cu degetul că-s bine, nu mă durea nimic. Aveam senzația de sete în continuu, au venit o asistentă și mi-au mezut de ea buzele, dar pe nu a fost cine știe ce ameliorare, că eu ardeam, pur și simplu, îmi ardea corpul. Și medicii se mirau că de ce mi-e așa de cald. Și am adormit iarăși. Nu știu dacă era un somn propriu-zis, că era o stare așa de veche. Și m-ați întrebat dacă m-au marcat melodiile de pe CD. Iisus Hristos mi le-a pus de le auzeam în momentele alea. Deci auzeam DVD-ul ăla mergând, cu cântările alea, eu la terapie intensivă și ascultam muzică pusă de Iisus Hristos. Tot în ziua aia și tot în momentele alea, la mâna stângă la care am fost operat, am simțit mâna lui Iisus Hristos. O mână moale, dar eu stăteam cu ochii închiși și tremam tot de bucurie că Iisus Hristos cu mine e acolo, la terapie intensivă. N-am deschis ochii să văd dacă e acolo. Dar din cauza credinței am simțit că e mâna lui și am simțit mână moale și mâna nu stătea întinsă, că mi-era, o țineam mâna lui Iisus Hristos în mână. Deci eu, astea au fost experiențe trăite cu Domnul.
În momentele acelea grele ați auzit cântări
Da,
și ați
și
simțit o
mâna lui
mână
Iisus
caldă.
Hristos. Și aș vrea să vă mai spun o experiență cu Iisus care am uitat să vă spun. Înainte de a merge la Cluj, la operație, era după ce mi s-a luat mie vărul ăla cu gânduri negre, m-am rugat într-o seară fierbinte lui Iisus Hristos și am zis, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, eu știu că Tu poți să mă vindeci, dar nu știu dacă așa trebuie să fie, poate că trebuie să mă duc acum, să mor acum, dar dacă poți, salvează-mă. Și m-am rugat fierbinte și după ce am terminat rugăciunea, am simțit o mână pe capul meu. Și gestul ăsta ce l-am simțit și atunci am plâns și tremuram tot în pat și am trezit-o pe soția că ea deja a fost adormită și am spus, uite tu ce am pățit. A fost prima mea experiență cu Iisus. Deși datorită acestei prime experiențe am avut acel curaj. Avem încredințarea că Iisus e cu mine și nu mă lasă.
În bunătatea ta ne-ascult, a noastră rugăciune și inima ne ușurezi. ospătesc, când vezi că se ofilește și nici o piedică pe drum spre noi nu te oprește, căci bunătatea ta
Am început să mă le fac încet și de atunci mi-a dat un fel de vindecare, să spun așa, deci pe mine nu m-au durut niciodată operanțele. Nu trebuie să iau calmante, că medicii mi-au prescris și calmante care le-am și luat, că n-am știut ce va fi, cum va fi. Dar nu trebuie să iau ketonalul, numai anul ăsta l-am luat, că am avut curent la o măseală și acum am luat ketonalul ăla, de atunci nu trebuie să-l iau. Și am început să mă refac, m-am refăcut până în luna noiembrie. Atunci mi-au venit analizele la tot ce-o trimis medicii chirurgi de la chirurgie maxilofacială. În noiembrie mi-au venit rezultatul. Și acolo mi-au scris că mi-au recoltat 15 ganglioni limfatici, din care 4 au fost canceroși. Bucata de limbă care a fost trimisă la laborator, marginile au sănătoase, pentru că medicii mi-au spus clar că o să intre mai mult ca să nu fie pe urmă nevoit să repete operația. Avea tendință boala, cancerul, să treacă din grupa 1 în grupa 2 și din cauza asta eu știam că trebuie să fac numai radioterapie, dar din cauza că au avut tendința să treacă în grupa 2, o trebuie să fac și citostatice. Am început primul ciclu de tratament cu citostatice aici. Primele zile au fost ok, n-am avut nimic. Pe urmă am început așa, o senzație ca și cum aș fi otrăvit. Nu mai aveam poftă de mâncare. Dar nu mă durea, nu mi-era rău, nu mă deranja. Atâta că aveam senzația de otrăvi și că nu puteam să mai mănânc. Și au trecut 5 zile. Vinerea m-am externat și mi-au și spus, uite, secția oncologie se va închide. Dacă cumva o să-ți fie rău, vii la spital și acolo îți face câteva perfuzii și te stabilizează și mergi înapoi acasă. Mi-au prescris metoclopramid în caz că mi-e rău. Am ieșit din spital și după ce am ajuns acasă, am încercat să mănânc, n-am putut să mănânc. Și n-am mai putut să mai mănânc nimic. N-am mai putut să mai beau nimic și mi-au cumpărat fructe și cu storcători mi le făcea să beau măcar sucul ăla de fructe. Telefonul sunam continuu, nu au venit acasă, nu au cum, nu au mâncat, nu au ce mâncă. Când să vin la el? Eram distrus, disperat. Tăteam pe canapea, dar cu fața întors, să nu mai văd oameni. Și nevastă mi-a zis, mă, mergem la urgență. Mi-au făcut ei iar analize la sânge, au văzut că leucocitele, numărul era căzut de tot. Mi-au pus o perfuzie cu glucoză, că ce să-mi pună? Și cu sel fiziologic ca să mă rehidratez și mi-au prescris niște medicamente care să-mi stimuleze măduva spinării să-mi producă numărul de leucocite să revină la normal și mi-au căutat loc de internare la Cluj. Mi-au găsit un loc la spitalul de boli infecțioase și imediat iar mi-au pus perfuzii și oarecum m-au stabilizat de... M-am simțit în seara un pic mai bine. Și am putut să mănânc un jumătate de iaurt din ăla mic. Atât am putut să mănânc și noaptea aia am dormit bine și începem să înreviu așa încet.
Și cum erați în perioada aceea? Tot așa multă încredere aveați că
da,
fi bine?
Da, eu oarecum vedem că situația se ameliorează. Am stat câteva zile și m-am refăcut foarte rapid, nu știu, antibiotice sau nu știu ce tratament, dar mi-au răspuns organismul foarte bine. În câteva zile m-au pus pe picioare și am început să mănânc și doamna doctor, dacă a văzut că m-am simțit așa de rău după prima tură de citostatice și am hotărât de comun acord să îmi reducă din toxicitatea lor și mi-au redus doza cu 25%. Deci am făcut iar 5 zile și 5 nopți de citostatice și nu m-am mai simțit așa de rău. De mâncat tân n-am putut să mânc și tă senzația de otrăvit o aveam. Partea asta cu citostaticele a fost cea mai grea. Atunci pur și simplu stăteam și mă rugam Domnului și inima atâta de rar îmi bătea, de parcă mă gândeam oare s-o prește sau bate. Probabil și în cauza deshidratării, de stăteam să mă gândesc, oare voi mai trăi sau mor în noaptea asta? Au fost niște clipe și atunci vedea să mă că numai rugăciuni, numai în rugă am stat. Dar știți cum e? Parcă în minutele următoare și vedeam că mi se ameliorează toate durerile și toate problemele.
Îl simțeați pe Dumnezeu da, acolo, în
da,
durere.
Da, da.
Dar care a fost momentul botezului?
Deci a fost 1 decembrie, mi-a căzut părul, am venit acasă și fratele Dan, Pavel, și el a văzut că, uite ce, cum am căzut, ce rău am fost, în ce stare grea am fost. Și-o vin și-o zis, mă, Călini, uite, nu știu dacă e bine să mă așteptăm.
Și cum a fost botezul?
Cum să vă spun? A fost așa ca un lucru făcut cum trebuie, terminat. M-am bucurat foarte mult pe urmă când am luat pentru prima dată împărtășire.
Și ce ați simțit când ați luat împărtășirea prima dată?
Deci pur și simplu, exact ca și cum ai fi una cu Iisus Hristos. Ai luat trupul lui și sângele lui și te-ai făcut conștient de faptul că sângele l-au curs pe lemnul crucii pentru mine, pentru păcatele mele și trupul lui a fost bajucorit și bătut și găurit de piroane pentru mine.
Vă amintiți când ați avut prima dată sentimentul că sunteți iertat de păcate?
Deci am terminat ciclurile de citostatice și m-am programat pentru radioterapie din 6 martie. În fiecare zi mă ducea cineva la Cluj, la Institutul Oncologic și făceam raze. Doamna doctor mi-a spus, acum la început nu o să fie probleme, totul o să fie ok, dar pe când o să ajungi pe la 20 de raze, o să vii la mine să-mi spui că mai bine te lași să mori decât să mai faci raze. Eu n-am crezut că eu știam că Dumnezeu e cu mine și El mă va trece și voi trece prin tot. Și n-am crezut-o. Și m-am tot dus în fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminica. Pe când s-a ajuns la 15-a, deci la jumătate, că trebuie să fac 30 de raze, a fost fratele Pavel la mine duminica. Eu eram deja atâta de slăbit, nu mai puteam să mă duc la biserică. Trăiam deja numai cu perfuzii. Și fratele Pavel a zis, mai Căline, nu știu, noi ne te rugăm pentru tine, dar noi nu vedem în dreptul tău nimic. Să știm, Mai tu mori sau trăiești, ce se va alege de tine? I-am spus, eu atâta știu că trebuie să trec prin astea. Și după ce s-a dus el, am deschis Biblia și s-a deschis la Isaia 41:10. Este un mesaj frumos acolo. Când am văzut mesajul acesta, am zis, totuși, e bine că Dumnezeu mi-a arătat mie, că să mă îngrijoresc că totul va fi bine. Și că El, Dumnezeu, mă ține cu dreapta lui biluitoare. Și după masa aia au fost niște frați adventiști, pânsat și ca un fel de evangelizare și îi și consultau pe oameni din punct de vedere medical. Am avut o discuție și cu ei și la funcțiile vitale, mă zice, ești pe marginea prăpastiei acum. Eu știam că pe marginea prăpastiei că doar făceam perfuzii ca să nu mor, că nu mă puteam alimenta, mai puteam mânca, mai puteam bea apă. Și după ce s-au dus ei, am primit așa o științare de la Domnul. N-am auzit-o, n-am citit-o, n-am văzut-o, dar am conștientizat înăuntru meu gândul acesta. Pentru că te iubesc, te-am mântuit și te-am vindecat. Și atunci în seara aia, iar am avut o luptă, dacă m-a vindecat Dumnezeu, ce e de făcut, ce să fac? Și am hotărât în seara aia să întrerup tratamentul de radioterapie. Și am zis la nevastă, mâine oricum avem evaluare la Cluj, și am zis, mâine va fi a 15-a și ultima. Eu nu mă duc până la 20, că eu nu mai pot. Și nu mai fac, am hotărât, nu mai fac, ce se va întâmpla, se va întâmpla. Și totuși, pe timpul nopții, dar totuși are bine să întrerupt. Eu simțeam că încă mai puteam să mai fac așa rău și greu. Atunci iar mi s-a pus credința la încercare. Nu mi-a ajuns rândul ca să intru la Doamna totul numai pe la două, după masa. Deci de asta am în timpul ăla că stai și aștept. Iar îți vin gândurile mă, oare să renunț sau să nu renunț? Oare să mai viu sau să nu mai viu? Și am rămas tare și mulțumesc la Dumnezeu, am intrat în cabinet și am spus, da, doctor, în cât timp o să revin după ce termin radioterapia? Eu, asta era în 26 martie și eu terminam radioterapia în 18 aprilie. Zic, într-o săptămână o să revin, să pot să mănânc, să beau? Zice, nu. Zice, cam într-o lună. Păi zic, doamna doctor, eu nu pot să mai beau apă. Poți să trăiesc eu fără apă până atunci? Păi nu prea. Că i-am spus, zic, esofagul mi-a ars din cauza la radioterapie și mi-a uscat. No, zic, eu renunț la tratament. Păi, uite, trebuie să dai declarație pe propria răspundere că renunț la tratament. Aia fac. Am semnat toate formularele lor și o să zice, păstă două luni să vii la control. Am fost la control și doamna doctor, când m-a văzut, zice, când mă uit așa la tine, zice, tu ești mai sănătos ca mine. Zice, hai să-ți fac un consult. Zice, să vii peste 6 luni, dar zice, spun că tu ești mai sănătos ca mine. Acum, și eu vedeam că sănătos. Puteam să muncesc, așa mă ușurel atunci, dar puteam să muncesc.
Ați găsit răspunsul la întrebarea de ce a trebuit să trec prin atât de mult greu?
Vă spun, dacă nu-mi dădea Dumnezeu cancer, nu mă întorceam niciodată la Dumnezeu. Și muream, poate ne mântuit.
Și vă bucurați că l-ați găsit?
Mă bucur. Pentru mine a fost o binecuvântare cancerul. Spunea Vladimir Pustan într-o predică că s-ar putea ca oamenii să moară brusc și să nu mă apuce să spună nici măcar Doamne iartă-mă. Și zice, oamenii care au un cancer sunt binecuvântați cu acel cancer, că au timp, o lună, două, trei, ca să-ți rezolv problemele cu Dumnezeu și să merg din lumea asta mântuit. Pentru mine, vă spun, cancerul a fost o binecuvântare. În primul rând, mi-am mântuit sufletul, în al doilea rând, am o pace și o încredere ceva extraordinară și Dumnezeu m-a binecuvântat nu numai pe mine, și familia, pământul pe care lucru și animalele care mi-au binecuvântat într-un mod pe care eu nici măcar nu m-am putut gândi.
Ce înseamnă binecuvântarea asta?
Până acum, când aveam de făcut campania de primăvară, îmi făceam foarte multe probleme. De unde o să am bani? Acum, în primăvara asta, de exemplu, am avut niște fân care mi-au rămas. Eu am vrut să-l dau la niște fermieri care lor nu le ajunge. I-am zis, mă, nu ai bani, așa nu. Ia și du fânul ăsta Și la primăvară să-mi discuiești. Omul ăla a venit și mi-a discuit gratis. Alt fermier din Copăceni. I-am dus un sac de cartofi de sămânță și el zice, tu te duci de aici cu trei saci de sămânță de porumb. Sacul ăla de cartofi care l-am dat poate valora vreo 30 de lei. Și el mi-a dat sămânță de porumb în valoare de vreo 12 milioane. De semnat el mi-a semnat și de-abia a vrut să-mi iai o canistră de motorină pentru că mi-a semnat vreo 2 hectare. În Valea Caldă, unde are mama pământ, un inginer mi-a semnat un hectar de columbială. Dumnezeu așa ne binecuvântează de nici măcar, nu ne gândim așa de departe cât ne poate el binecuvânta. Am vaci frumoase, sănătoase, anul ăsta e secetă, dar eu am porumb. Te binecuvântează Dumnezeu și material, și psihic, și fizic.
Dumnezeu
și
a purtat de grijă.
Da. Și am pace în familie. În fiecare duminică vine soția cu mine la biserică. Ea încă nu-i hotărâtă să se boteze. Și nici n-aș vrea să o forțez. Dar îs bucuros și mulțumesc lui Dumnezeu că vrea să vină.
Cum s-a schimbat atmosfera în familie din momentul întoarcerii dumneavoastră la Domnul?
E pace, încredere în Domnul. Și câteodată ne certam, ne uram, ne certam de din cauza mea că îmi plăcea să mai bea câte un par de țuică și ei nu-i plăcea. De din cauza mea că eu întârzeam la câte o bere sau două cu prietenii, de din cauza mea. Acum lucrurile astea au dispărut și nu mai există motiv de îngrijorare, de ceartă, dar acum locuiește binecuvântarea și pacea la noi în casă și în familie.
Vă bucurați că l-ați găsit pe Dumnezeu?
Da, foarte mult. Nu am avut așa pace și atmosferă în casă și în sufletul meu și în biserică. Mă duc și plâng de bucurie, plâng de ceea ce mi-a făcut mie Domnul. E mare lucru să plâng de bucurie, e mare lucru. Și plâng de fiecare dată și mă bucur când văd că Duhul Sfânt se coboară în biserică și cercetează inimele și prietenilor și atâta de mult îmi doresc să hotărască și ei ca să nu cumva să se închidă ușa celor și ei să rămână nemântuiți. Eu le-aș dori ca ei să se întoarcă, să nu se întoarcă printr-un cancer neapărat, să se întoarcă sănătoși. Uite, și eu puteam să mă întorc sănătos, dar n-am vrut. Am avut un văr bolnav de cancer în luna februarie anul acesta, au fost diagnosticat cu cancer. Și am plâns foarte mult pentru el și m-am rugat foarte mult pentru el și m-am dus și am dus Biblie să o citească și să împlinească ce scrie. Că i-am spus, ajutorul nu vine de la doctor, numai de la Dumnezeu. Și ei au rolul lor, dar peste ei trebuie să fie Dumnezeu ca să hotărască ce se va întâmpla cu omul respectiv. Și nu m-au scuzat. Și în ziua când mi-au spus că e rău și că e pe moarte, eu nu prea am vrut să cred, că știam că la citostatice și eu am trecut acolo și știam că sunt numai momente și treci dincolo. A fost mai mic cu 2 ani ca mine și de el au rămas 2 copii și am plâns și plâns și în ziua de astăzi și asta i-aș îndemna pe bolnavii de cancer, încă mai au timp să se întoarcă la Domnul și să-și mântuiască sufletul, indiferent că vor trăi sau că vor muri, dar să meargă cu certitudinea că vor muri mântuiți. Tot Vladimir Pustan spunea că cine nu se întâlnește în cuptoare cu Dumnezeu nu se va întâlni nici în cer, pentru că în cer ajung doar cei încercați de Domnul. Dumnezeu nu duce pe nimeni neîncercat în cer. Te încearcă și prin alte moduri. Nu musai să fii în cuptor în spital. Un cuptor poate să fie și în fața ispitelor sau a încercărilor grele sau ușoare prin care trecem. Acum sănătos iară, dar mă bucur ceva extraordinar când cânt, nu o să cânt niciodată solo, pentru că mă exprim puțin mai greu, dar în cor îs bine acolo și am o voce destul de bună și mă bucur să-L laud pe Dumnezeu. Vă spun sincer, dacă nu îmi dădea Dumnezeu cancerul și poate că El a știut că nu mă întorc numai așa pe boală. Asta a vrut și îi mulțumesc că mi-a dat gândul de a alege pe El. Că a fost ca un semn. Ce fac? Mă duc înainte sau îl aleg pe El? și mulțumesc că am ales calea cea îngustă, nu calea largă pe care merg toți care merg la peile. Îi mulțumesc pentru asta și din tot ce mi s-a întâmplat, reiesă că Domnul e stăpân peste tot, El face ce vrea și prin ce mi-a făcut mie, numele Lui e proslăvit și merită să fie proslăvit în vecii vecilor. Amin.
La drumul spre casă, astăzi a fost Călin Sin din localitatea Sândulești. Împreună cu el am putut privi dincolo de cuvinte la puterea lui Dumnezeu care se face simțită în cele mai dificile circumstanțe, în cea mai grea durere. Dar am văzut și felul în care Dumnezeu poate ridica o viață zdrobită de durere și o poate preface în ceva care să-i aducă lui slavă. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, sper să trăiți din plin bucuria vieții trăită împreună cu Dumnezeu. La revedere!